nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق وما ذلك على الله بعزيز وما ذلك على الله بعزيز صدق الله العلي العظيم.
Shembulli i veprave të atyre që nuk besuan është sihiri, të cilin me puhi e shkapërderd hera në ndonjë ditë të stuhishme, e ata nuk mund të realizojnë asnjë nga veprat që kanë bërë, e ky është ai dështimi i madh. A nuk e kuptuar ti se Allahu krijoi qiejt dhe tokën me urtësi, e nëse ai do, juve ju zhduk e sjell krijes popull të ri. e kjo nuk është vështirë për Allahun.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin e
Këtu është Irani, ndërsa ju të ndërruar të gjuhës ndodhe një pram valeve të zërët e Republikës Islamikë të Iranit, programin në gjuhën Shqipe. Të ndërruar të gjuhës vazhdojmë më gjërësish me buletini informativ të lajmeve. Sulme me makinë në kompleksin e Kongresit të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Policia amerikane njoftoi për një sulm me makinë në ambientet e Kongresit në Washington, kryeqytetin e këtij vendi. Sipas agjencisë informative të lajmeve Associated Press, policia amerikane njoftoi si një burr kreuve të vrasje të dielën në mëngjes pasi i përplasi makina tim me barrierë pranë ambienteve të ndërtesës së Kongresit në Washington. Identiteti apo motivi autorit të këtij sulmi me makinë ende nuk është përcaktuar dhe sipas policisë amerikane, autori i këtij sulmi me makinë ka kryer vetvrasje më një herë pasi oficerët e policisë janë ofruar. Ky incident përkohë me forcat e sigurisë amerikane që përballen me një numër në rritje kërcënimesh. Dhe autoritetet e vendit palemërojnë për sulme të tundshme ndaj ndërtesave qeveritare pas bastisjes së rezidencës se ish presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump nga policia federale e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Vlen theksohet se në incidentin e sulmit me makinë në ambientet e Kongresit në Shtetit Bashkuar të Amerikës nuk ka pasur të dëmtuar të tjerë. Pasojat indirekte të luftës në Gaza ngrihen qendrat të trajtimit mendor në Palestinën e pushtuar. Pas agresionit të regjimit sionist kundër rripit të Gazës dhe reagimit masiv me raketët e rezistencës palestineze, autoritetet e regjimit sionist njoftuan për një plan për ngritjen e qendrave të trajtimit psikologjik për sionistët. Saja që regjimi sionist sulmon rripin e Gazës, a i është përballur me zjarën e mira raketeve të lëshuara nga rezistenca palestineze, të cilat janë lëshuar nga rripi i Gazës drejt objekteve sioniste në Palestinën e pushtuar. Vërshimi i raketeve të rezistencë në përgjigje të agresioneve ushtarake të regjimit sionist veçanërisht në vitet e fundit ka shkaktuar frikë dhe shqetësime të mëdha te kolonat sioniste veçanërisht në banime sioniste që ndodhen përreth rripit të Gazës. Sipas raportimit të gazetës sioniste Israel Today, kryeministri dhe ministri i financave i regjimit sionist Avigdor Lieberman duke i referuar nevojës së kolonave në territoret e pushtuar për kujdes dhe trajtime psikoterapike për shkak të terrorit të shkaktuar nga lufta dhe operacionet dhe forcët të rezistencë paraqiti një plan. Avigdor Lieberman deklaroi se qëllimi i këtij vendimi është të përpiqë për bashkëpunim psikologjik dhe kolektiv të kolonës sirnis për të përballur me tronditën dhe frikën e shkaktuar nga situata emergjente. Sipas planit të propozuar nga Lieberman në fazë par buxhetin e vuajtshëm për këto qendra psikoterapike llogaritet në buxhetin vitearshëm të Ministrisë së Shëndetësisë të këtij regjimi. Dhe ekziston mundësi e përfshirjes një linje fikse buxhetore për këtë qendër në buxhetin e përgjithshëm. Pika kryesore e këtij plani, i cili po dorëzohet për miratim, është se këtë qendër do të hapen në Ashkelon, në Tivot, Bregu Perëndimor, Xhalil dhe në qendër në vitin 2023. Gjithashtu rreth 26 milionë shekel monedhe regjimit sionist nga fondet e nevojshme për këtë qendër duhet të sigurohen nga ministrit të ndryshme të regjimit sionist. Çdo ditë sionistë janë në një frikë së shkaktuar nga lëshimi i mundshëm i raketëve të rezistencës. Kjo ka bërë që regjimi sionist të kërkojë të shpenzojë miliona dollar për të ngritur qendra psikoterapike për të reduktuar presionin rënd mendor dhe emocional me të cilin përballen banorët kolonës sionist. Kjo frikë dhe shqetësimi vazhdueshëm për mungesën e sigurisë kanë nxitur migrimin e kundërt të sionistëve nga Palestina e pushtuar. Presidenti Raisi, rezistenca është e vetmja zgjidhje për problemet e botës islame. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit diskursin e rezistencës e konsideroi si zgjidhjen e vetme për problemet e botës islame. Me rastin e fitores së lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah kundër ushtrisë sioniste në luftën 33 ditore, Këshilli i Lartë i Revolucionit Kulturor të Iranit e quajti 23 gushtin si ditën e rezistencës islame. Sipas agjencisë së lajmeve Iran Press, Sayed Ibrahim Raisi, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, në mbledhjen e qeverisë së Republikës Islamike të Iranit, duke u referuar emërtimit të 23 gushtit si ditë e rezistencës islame në kalendarin zyrtar të Republikës Islamike të Iranit, pasi vlerësoi pozitën e lartë të rezistencës, deklaroi: "Përvoja historike na tregon se kudo që kombet e botës u përballen me rrjedhën e dominimit dhe arrogancës morën rrugën e qëndresës dhe rezistencës dhe gjetën sukses dhe arritën dinjitet dhe pavarësi vetëm nëpërmjet rezistencës." Presidenti i Republikës Islamike të Iranit diskursin e rezistencës e konsideroi si të vetme mënyrë efektive për të kapërcyer çështjet e botës islame, veçanërisht çështjen e Palestinës, duke nderuar emrin dhe kujtimin e prisave të mëdhenj të rezistencës dhe dëshmorëve si Kasem Sulejmani dhe Hossein Hamedani, presidenti i Republikës Islamike të Iranit tha: "Kombi Iran me të gjithë luftëtarët e lirisë së rajonit dhe botës vlerësojnë trimërinë dhe luftën e komandantëve dhe luftëtarëve të rezistencës." Kina reagon sërish për vizitën delegacionit amerikan në Taiwan, po luani me zjarrin. Vizita provokuese 5 ligjve në SV Amerikan në Taiwan pas vizitës së kryetares së dhomës së përfaqësuese të Shtetit Bashkuar të Amerikës në ishull, edhe një heru përball me një reagim të ashpër nga Pekini dhe i cili deklaroi se ky veprim i Washingtonit është lojë me zjarrin. Një delegacion prej 5 antarësh legjionës amerikanë, i cili shkoi në Taiwan për një udhëtim 2 ditor, takua me shefin e misatisë së saj Ing-wen dhe zyrtarë të tjerë të lartë të Taiwanit. Ky veprim i legjionës amerikanë është vetëm 12 ditë pas udhëtimit të diskutueshëm dhe të tensionuar të kryetares së dhomës së përfaqësuese Nancy Pelosi në Taiwan, gjë e cila zemëroi shumë Kinën. Në atë kohë, në përgjigje të vizitës së Pelosi në Taiwan, Kina i dërgoi një përgjigje të qartë palës amerikane, duke dërguar një anije luftarake dhe avion luftarak përreth Taiwanit. Kina e konsideron Taiwanin si territorin e saj dhe kërkuar vazhdimisht të Bashkuarët e Amerikës të respektojë parimin e sovereignitetit një Kinë e vetme. Por në vitet e fundit, për shkak të ndërhyrjes së Shtetit të Bashkuar të Amerikës në punët e brendshme të Kinës, marrëdhënia mes dy palëve janë përkisuar. Sipas faqes informative Ray News, përfaqësuesi special i qeverisë kineze për çështjet e këndshme Koran, Li Xiaoming, ka në faqen e tij në Twitter ka shkruar: "Pekini dëshiron që Washingtoni të mos ndërhyjë në punët e brendshme të Kinës dhe të përmbahet politikës një Kine vetme." Leo, ndër të tjera shtoj, kjo është një lëvizje shumë rrezikshme dhe të luash me zjarrin ata që luajnë me zjarrin do të vriten dhe kushdo që përpiqet të parandërojë ribashkimin Taiwanit me Kinën do përballet me murin e madh të çelikut i cili mbështetet nga më shumë se 1.4 miliard njerëz, pra nga kinesët. Në të njëjtën kohë, ambasada kineze në Washington njoftoi gjithashtu në një deklaratë se vizita më e fundit e antarëve të Kongresit Amerikan në Taiwan dëshmon edhe njëherë se Washingtoni nuk dëshiron të shohë stabilitet në kushtetin e Taiwanit dhe nuk ka kursyer asnjë përpjekje për të krijuar konfrontim mes dy palëve dhe për të ndërhyrë në punët e brendshme të Kinës. Letra e presidentit Putin drejtuar liderit të Koresë së Veriut Kim Jong-un, marrëdhënia midis Rusisë dhe Koresë së Veriut po zhvillohen. Në një letër drejtuar udhëheqësit të Koresë së Veriut, presidenti rus njoftoi se Moskva dhe Pjenjani do të zgjeroj marrëdhënie dy palësh e gjithëpërfshirëse dhe konstruktive mes të përbashkët të tyre. Sipas agjencisë LME Farsmi dhe lokale raportuan për një letër të presidentit rus Vladimir Putin drejtuar liderit të Koreas së Veriut Kim Jong-un, agjencia shtetërore e lajmeve Koreas së Veriut, duke bërë të ditur këtë lajm, tha: Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka dërguar këtë letër Kim Jong-un me rastin e ditës së çlirimit të Koreas së Veriut. Sipas agjencisë së lajmeve Reuters, në këtë letër presidenti i Rusisë shprehu shpresën e tij për zhvillimin dhe forcimin e marrëdhënieve me Korenë e Veriut dhe ndihmën për forcimin e sigurisë së Azisë Verilindore. Në këtë letër presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka shkruar: Rusia dhe Korea e Veriut do të zhvillojnë marrëdhënie dy palësh e gjithëpërfshirëse dhe konstruktive përmes përpjekjeve të përbashkëta. Marrëdhënie më të ngushta do të përfitojnë të dy vendet dhe do ndihmojnë forcimin e sigurisë dhe stabilitetet të gadishullut Korean dhe rajonit Azis Verilindore. Tre vjet më parë, Kim Jong-un u takua me presidentin e Rusis Vladimir Putin gjatë një udhëtimi në Rusi dhe hodhi baza për zhvillime marrëdhënie midis Pjenjanit dhe Moskës. Pas këti udhëtimi dhe rritjes së marrëdhënie mes Rusis dhe Koreas së Veriut, sekretari Amerikan i shtetit Antony Blinken teksa akuzoi Rusin për dërgimin e pajisjeve për programin raketor të Koreas së Veriut e quajti çelës lidhjen e një qytetari të vendit me një kompani ruse si burimi i mallrave dhe teknologjisë. Vitin e kaluar, Ministri i Punëve të Jashtme të Koreas së Veriut në një deklaratë me rastin e 73 vjetorit të vendosjes së marrëdhënieve diplomatike midis këtij vendi dhe Rusisë, tha se Pjenjani ka besim për forcimin dhe zhvillimin e mbështetshëm të bashkëpunimit me Moskën. Nga ana tjetër, gjatë ditëve të fundit, disa burime perëndimore kanë pretenduar se Korea e Veriut ka ofruar dërgimin 100.000 luftëtarëve për të ndihmuar Rusinë në operacion ushtarake në Donbas. Megjithatë, zëvendës zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Rusisë i quajti të fabrikuar dhe të rrem raporte për propozimin e Koreas së Veriut për të dërguar vullnetar për të marrë pjesë në operacionin special ushtarak ruse në Ukrainë. Presidenti Bajram Begaj sot në Kosovë, takime me liderët politikë dhe forcat armatosura. Presidenti i Republikës së Shqipërisë zoti Bajram Begaj do të zhvillojë një vizitë zyrtare në Kosovë e para që kur ai mori detyrën e kreut të shtetit shqiptar. Presidenti i Republikës së Shqipërisë Begaj do të pritet nga presidenti i Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, e cila ka ftuar atë me rastin e fillimit të mandatit si president. Presidenca ka zbardhur agjendën e vizitës dytore për që përfshin takime me përfaqësuesit më të lartë të politikës dhe të forcave të armatosura në Kosovë. Seminari për gjuhën shqipe në Prishtinë mbi 150 studiues nga vende të ndryshme. Në Prishtinë do të mbahet nga data 15 deri më 20 gusht seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën. Në edicionin e 40 të seminarit pritet të ketë rreth 150 pjesëmarrës nga shtete të ndryshme të botës, në aktivitete të ketë të ftuar studiues dhe njohës të kulturës shqiptare nga Gjermania, Polonia, Çekia, Bullgaria, Turqia, Greqia, Serbia, Italia, Holanda dhe shumë shtete të tjera. Kurti Vučić do të mbajnë përgjegjësi, Bashkimi Evropian kërkon Kosovës së Serbisë të ulin tonet. Bashkimi Evropian ka ftuar liderët politik në Kosovë dhe Serbi që të japin fund më njëherë retorikës nxitës edhe të veprojnë me përgjegjësi. Bashkimi Evropian ka shprehur shqetësim për deklaratën në të cilën përmendet lufta dhe konflikti dhe ka shtuar se do të mbajë përgjegjës liderët politik për çdo lloj përshkallëzimi të situatës në rajon. Kështu thuan në deklaratën e 14 gushtit të Bashkimit Evropian, dërguar nga zëdhënësi Peter Stano. Rritja retorikës nxitës së kohëve të fundit nga ana e zyrtarëve të Kosovës dhe Serbisë në veçanti, deklaratat të rreth luftës dhe konfliktit në Ballkan Perëndimor paraqesin shqetësim të madh. Politikanët e lartë nga të dy palët do mbajnë përgjegjës për çfarë të lloj përshkallëzimi që mund të çojë deri tek ndonjë rritje të tensioneve dhe potencialisht në dhomën dhe në rajon, thuhet në deklaratë. Aty thuhet se të dyja palët duhet më njëherë të japin fund armiqësive mes tyre dhe deklaratave nxitëse, si dhe të veprojnë me përgjegjësi. Më 17 gusht sekretari i përgjithshëm i Aleancës Atlantike të Veriut NATO Jens Stoltenberg do mbaj takimin të ndarë në Bruksel me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin serb Aleksandar Vučić. Një ditë pas, më 18 gusht do të zhvillohet takimi i dy liderëve në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Ky takim ishte thirrur pas rritjes së tensioneve në veri të Kosovës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve. Të nërëve të gjuhës në vazhdim të ndishin komendin politik me temë parlemrimi për mundësin e një lufte midis Amerikës, Rusis dhe Kinës. Henry Kissinger, strategu i famshëm amerikan në komentin e fundit për politikat amerikane, tha se Amerika është në prag të një lufte me Rusinë dhe Kinën. Në një intervistë për Wall Street Journal, ish sekretari amerikan i shtetit deklaroi: "Ne jemi në prag të luftës me Rusinë dhe Kinën për shkak të dallimeve mbi çështjet që askush nuk i ka, ne nuk e dim se si do përfundojnë ose pasojat e tyre." Mbështetja financiare dhe ushtarake amerikane për Ukrainën i ka ekspozuar Amerikën me Rusinë në një betejë të drejtpërdrejtë. Pas rënies së Bashkimit Sovjetik, Shtetet Bashkuara të Amerikës vendosën politikën e frenimit të Rusisë në kufijtë e saj përpara sulmit të Rusisë ndaj Ukrainës. Zgjerimi i Aleancës Atlantike të Veriut NATO në lindje dhe më pas Republikat e Pavarura nga Bashkimi Sovjetik u zbatuan në përputhje me këtë strategji. Për të justifikuar zgjerimin e Aleancës Atlantike të Veriut NATO, Shtetet Bashkuara të Amerikës miratuan program partneriteti për paqen në samitin e NATO-s në Bruksel në janar 1994. Dokumenti më sipër ishte mekanizmi më i rëndësishëm në procesin të zgjerimit të Aleancës Atlantike të Veriut NATO. Në dokument thuhet se krijimi i partneritetit shpreh besimin e përbashkët së stabilitetit dhe sigurisë në rajonin Euroatlantik. Mund të arrihet vetëm përmes bashkëpunimit dhe veprimit kolektiv. Mbështetja dhe zhvillimi i lirive themelore dhe të drejtut të njeriut, ruajtja e lirisë, drejtësisë dhe paqes përmes demokracisë ishin ndërvera bazë të këtij partneriteti. Shtetet Bashkuara të Amerikës u përpoqën të desensibilizonin zgjerimin e NATO-s duke tërhequr pjesëmarrjen Rusisë në programin Partneriteti për Paqe, por veprimet e Amerikës për të zgjeruar Aleancën Atlantike të Veriut NATO nuk mund të justifikonin politikat e ruajtjes së zgjerimit të mbrëmjes së sigurisë së Shtetit Bashkuar të Amerikës në Evropë dhe më pas në Republikat Sovjetike në planin e fatgjatë. Në praktik, NATO u bë një mjet për revolucionin kadaife dhe zgjerimin e ndikimit amerikan. Dhe perëndimor në republikat që u bën të pavarur nga Bashkimi Sovjetik dhe duke ngushtuar rrethin e sferës së ndikimit rus. Zgjerimi i Aleancës Atlantike të Veriut NATO në kufijtë e Rusisë është një kërcënim mafatgjat për suverenitetin dhe integritetin territorial të Rusisë. Si një fuqi gjeopolitike dhe ushtarake, Rusia ishte një sfiduese e hegemonisë amerikane pas rënies së Bashkimit Sovjetik. Në fund, ky vend qëndroi kundër zgjerimit të Aleancës Atlantike të Veriut NATO në Republikën Sovjetike dhe kërkesa e Ukrainës për t'u antarësuar në Aleancën Atlantike të Veriut NATO konsiderohet si një pikë nxitje për Shtetet Bashkuara të Amerikës për të përshkallëzuar krizën. Kissinger beson se NATO bëri një gabim duke kërkuar këtë mesazh Ukrainës, ajo mund të antarësohet në Aleancë. Të nderuar dëgjues, ndoqët komenti politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit Muharrem dhe ngjarjes së Qerbelas. Lutemi të qëndroni me ne.
Robërit e Qerbelas, lajmëtar të së vërtetës.
Nëse profeti, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, ju pyet, çfarë ishte kjo që bët, o umeti besimtar? Si do të përgjigjeshit? Zejnebe alayhissalam është duke folur dhe kufa në heshtje të plotit dëgjon fjalët e vajzës së Imam Aliut alayhissalam. Ajo, duke drejtuar kufianëve, thot: "Si mund ta lani turpin e vrasjes së djalit të dërguarit të Zotit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, vulës së profetëve, burimit të shpalljes dhe prisit të rinjve të parajsës, Husejnit?" Ai që strehoi besimtarët tuaj që ishte ndihmësi juaj në vështirësi, pishtari juaj drejt të vërtetës dhe ndihmësi juaj në kozie dhe thatësire. Çfarë barre të rënde të keqe keni marrë mbi supe? Kështu që mëshira e Zotit qoftë gjithnjë larg e më larg nga ju. Zejneb Kobra alayha salam në vazhdim të predikimit të saj i kujton të gjithë për fjalët e dashurinë të dërguarit të Zotit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Për Imam Husenin a.s. Ajo, kujton se si profeti i shenjt Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam e përqafonte Imam Husenin a.s. e puthte dhe ledhatonte. Profeti i shenjt Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i porosiste të gjithë për ruajtjen e Kur'anit dhe misin e Ehlibejtit a.s. dhe thoshte, kush e do Husenin, Zoti e do atë. Hazreti Zejneb a.s. i kishte dëgjuar shumë herë të fjalë të profetit, dhe tha, Hasani dhe Huseini janë dy borzilokët e mi të kësaj bote, Hasani dhe Huseini janë fëmijët e mi, kush i do ata më do mua, kush më do mua e do Zotin, dhe kush i konsideron këta të dy si armiq, më ka bërë armik edhe mua. Dhe tani, ajo sheh një pjesë të trupit të profetit, ai gjevahiri pazëvëndsueshëm, koka mbishtis që shkëlqen dhe ndriçon, dhe poshtë, njerëzit me zemër të zezë që vajtojnë dhe dhimbjet e saj u shtuan. Hazreti Zejnebja alayha salam, e cila ishte e vetëdijshme për madhështinë dhe pozitën e vëllait të saj, Imam Husenit alayhi salam, në sytë e Zotit dhe të dërguarit të Zotit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i kërcënoi njerëzit e Kufas duke u thënë: "A e dini se ja keni thyer zemrën të dërguarit të Zotit dhe keni vrar birin e tij? Çfarë grash dhe vajza të ndershme të lartësuara keni marrë rob dhe i nxirrni në rrugë dhe tregje? Çfarë gjaku keni derdhur në atë tokë, dhe çfarë nderi keni shkelur, ju e bët këtë krim të tmerrshëm haptazi dhe me paturpsi. Ky krim që shënoi fillimin e krimeve të tjera të zeza të errta dhe të parikuperueshme në histori, ka mbushur të gjithë sipërfaqen e tokës dhe pafundsinë e qiellit. A jeni të habitur që qielli është i mbuluar me gjak, ndërsa mundimi i ahiretit është shumë i rëndë dhe poshtërues të krahasim me këtë? Dhe askush nuk do t'jo vijë në ndihmë atë ditë. Prandaj afatet që ju jep Zoti i plotfuqishëm nuk duhet ju bëjnë të lumtur, sepse Zoti nuk nxiton të mundoj robërit e tij, sepse ai nuk ka frikë nga gjakderdhja dhe humbja e kohës së akmarrjes. Dhe dijeni, Zoti juaj është gjithmonë në prit. Pastaj Hazreti Zejnebe alayha salam recitoi këtë poezi: Nëse profeti, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, ju pyet, çfarë ishte kjo që bët, o umeti besimtar, si do të përgjigjeshit? Çfarë bët me familjen time, fëmijët dhe të dashurit e mi, morët rob një grup dhe gjakosët një grup tjetër? Ky ishte shpërblimi im, edhe pse isha dashamirësi juaj, të më persekutoni në këtë mënyrë në hakun e të afërmve të mi, kam frikë se njëjta vuajtje që shkatëroi popullin e Aramit, popullin e piramidës, do t'i godas edhe juve. Zeynep Kobra, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, pas këtij predikimi i zemërthyes, u aktheu shpinën atyre, ndërkohë njerëzit e Kufas të hutuar dhe të shqetësuar për fatin e tyre, kafshonin duart.
زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي وحسينا وغريبا وشهيدا وحسينا وغريبا وشهيدا
Të ndërruar miq, minutave të përshkrimit të pikëllueshëm të historisë së Qervelas ju erdhi fundi. Por ne do të takohemi me të tjera përshkrime për të mos harruar kur përpjekjen kurajoze të hibejtit të profetit.
Miq të nderuar, në vazhdim do të flasim mbi ekonominë e Iranit dhe më konkretisht mbi tapetat që gjenden me një cilësi të lartë në Iran. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Treku iranian.
Tapeti iranian.
Industria e tapetit të Iranit, ashtu si historia e këtij vendi, ka kaluar shumë sfida, batica dhe zbatica. Mirpo akoma vazhdon zhvillimin dhe famën e vet me produkte të dalluara. Industria e tapetit të Iranit ka historik disa mijëra vjeçar. Tapeti është një produkt i çmuar dhe me figurat artistike që janë punuar në të përgjatë viteve me radhë, gjithnjë ka ecur drejt përkryerjes. Ky art iranian, ashtu si historia e këtij vendi, ka kaluar shumë sfida dhe batica e zbatica. Mirpo akoma vazhdon zhvillimin dhe famën e tij me produkte të dalluara. Sipas zonjës Shirin Sur Esrafil, projektuese e tapetit dhe shkrimtare, planet origjinale të tapetit iranian nga aspekti se kanë një lidhje të ngushtë me historinë, kulturën dhe me artet e tjera tradicionale, ato kur nuk mbulohen me pluhurin e vjetërsisë e kur nuk shtuken. Ashtu si kurse vjetërsia nuk të ndikon mbi figurat dhe pikturat e kupolave të kaltra të xhamive të Esfahanit, nuk të ndikon mbi figurën e gurëve dhe shtyllave të kompleksit Persepolis, as edhe mbi figurat dhe pikturat tradicionale, miniaturën e Reza Abasi. Zhvillimet historike, karakteristikat klimatike dhe inovacionet dhe kreativiteti janë prej faktorve që kanë përcaktuar stilet dhe metodat e ndryshme nga ana e artistëve iranian në krijimin e veprave artistike siç është tapeti. Në vlerësimin e tapetit iranian më së shumti paraqiten 4 faktorë: planet tradicionale dhe autoktone, përdorimi i ngjyrave natyrale dhe bimore, lloji i lëndës së parë si dhe respektimi i çështjeve teknike dhe preciziteti në punimin e tapetit. Për shembull, nga aspekti i ngjyrës, tapetet mund të jenë me ngjyrën e vet ose të ngjyrosura. Në tapetin me ngjyrën e vet, fijet e tij nuk janë ngjyrosur, kurse në tapetin e ngjyrosur përdoret kremi i ngjyrës që mund të ketë burim bimor, shtazor, mineral apo kimik. Vlen të theksohet se deri në fillim të shekullit të 20 në Iran ngjyrosja bëhej vetëm me lëndë natyrale. Kjo është për arsye se uji dhe klima e përshtatshme e rajoneve të ndryshme të Iranit krijonte këtë mundësi që në këtë vend të zhvillohen bimë të ndryshme dhe lloje të ndryshme të kafshëve, të cilat jetojnë në këtë vend. Për krah këtyre dhuntive natyrore dhe minierat e pasura në Iran gjithashtu kanë krijuar kushte dhe mundësi të përshtatshme për mjeshtrit e ngjyrosjes për të zhvilluar artizanalin e tyre. Dhe ata, duke shfrytëzuar këtë potencial në mënyrën më të mirë, kanë arritur të krijojnë dhe ofrojnë ngjyrat më të mira e më të bukura. Padyshim se njëra prej faktorëve të cilësisë, bukurisë dhe qëndrueshmërisë së tapetit iranian është metoda e saktë dhe shumë precize e ndjekur në ngjyrosjen e fijeve.
Në bazë të dëshmive dhe pohimeve të mjeshtrëve të kësaj fushe, që nga e kaluara e largët e deri më tani, në Iran janë prodhuar ose punuar rreth 3000 ngjyra të ndryshme me metodën tradicionale. Në shumë qytete të Iranit, si në Yazd, Kashan dhe Esfahan, kanë ekzistuar punishte të gjyrosjes në formë industriale dhe prodhuese. Është interesante të dihet se aktualisht, edhe pse ekzistojnë ngjyrat kimike, aktivistët që punojnë në industrinë e punimit të tapetit përsëri janë kthyer përdorimit të ngjyrave të bukura dhe të qëndrueshme tradicionale. Karakteristik tjetër e dalluar e tapetit iranian përbën figurat e punuara në tapete. Disa ekspertë në industrinë e punimit të tapetit në bazë të planit dhe figurave të tapeteve iraniane i ndajnë ato në 19 grupe të ndryshme: planet Shah Abbasi, Eslimi, Gjueti, Iliati, të fiseve ndacake, geometrike, planet e veprave antike, objekteve historike dhe plani Xhakei, që përbën një pikturë në formë pene të vendosur mbi dy zogj, janë ndër planet më kryesore. Ndërkohë që në planin e një tapeti të punohet edhe në disa planet të tjera, për shembull, plani Shah Abbasi, i cili në vetvete përmban lloje të ndryshme, është formuar në bazë të luleve dhe kaçubave të luleve të njohura me emrin lulet Shah Abbasi. Këto lule, së bashku me planet Eslimi dhe Hatai dhe planet e tjera të përhapura në figurat e tapetit iranian, krijojnë pikturat kryesore në sipërfaqen kryesore të tapetit dhe në sipërfaqen e skajshme. Plani Eslimi është një tjetër plan që përdoret në projektimin e tapetit iranian, i cili ka lloje të ndryshme. Në realitet është një pasqyrim i pemës në të cilën kthesat, lakimet, degët dhe gjethet janë aty. Plani Hatai gjithashtu është një tjetër plan i tapeteve iraniane dhe pasqyron planin e kaçubes me lule. Pavarësisht ngjashmërive të këtyre dy planeve, disa studiues, duke marrë parasysh dallimet ekzistuese mes planeve Eslimi dhe Hatai, planin Eslimi e konsiderojnë një plan të fortë dhe të vrazhd, ndërsa planin Hatai e konsiderojnë plan të butë dhe të hollë ose të limuar.
Ndër planet e tjera që janë punuar në tapetet iraniane është plani Iliati. Në thurjen e këtij lloji të tapeteve përdoren elementë natyror si lule, bimë dhe pamje të kafshëve. Një prej karakteristikave kryesore të planit Iliati është kjo që figura e këtij plani janë geometrike, të cilat thuren në mënyrë mahnitse me figurat e luleve, kaçubave të luleve dhe kafshëve, duke lidhur me këndet linjët e thjeshta në formë mendore. Ky stili figurave të tapetit përbën metodën më të vjetër të punimit të figurave në thurjen e tapeteve iraniane, i cili akoma ndiqet në mesin e fshatarve, e sidomos në mesin e fiseve ndjacake të ndryshme në Iran. Ai që quhet me emrin plani Iliati, në realitet është rezultati shijes dhe kreativitetit të punuesit të tapetit nga fiset ndjacake, i cili punon për thurjen e tapetit pa ndonjë plan të përgatitur më parë, dhe vetëm duke u bazuar në talentin e tij qendror dhe individual. Ky lloj tapeti me thurje dhe strukturë origjinale dhe tradicionale ka shumë simpatizues dhe dashamirës në botë. Planet më të njohura Iliati prodhohen më së shumti në mesin e turkmenëve, fiseve Kashkai, Bakhtiari, Lorëve dhe Kurdëve të Iranit. Disa planet të tjera që përdoren në thurjen e tapetit iranian janë të inspiruara nga planet dhe format zbukuruese të objekteve historike, pallatet dhe zbukurimet me pllaka gipsi. Edhe pse projektuesit e këtyre tapeteve nganjëherë në planet origjinale të formave të objekteve të tilla kryejnë ndryshime sipas shijes së tyre, por përsëri ruajnë strukturën dhe ngjashmërinë kryesore të tapetit me planin kryesor të objektit. Ndër planet më të njohur të kësaj kategorie mund të përmendet kupola e xhamis Sheikh Lutfallah në Isfahan mbi porta e Imamzadeh Mahrug, kupola e Nishaburit, xhamia e imamit në Isfahan, kompleksi historik Persepolis në Shiraz dhe Tahe Bustan në Kermanshah.
Iranianët e njohur me thurjen e tapetit në të shumtën e rasteve, tapetet i njohin me emrin e planit dhe projektit të tyre në figura. Mirë po, planet e iranianëve në botë më shumë i njohin me emrin ku punohet tapeti. Për shembull, tapeti Daviduh, i cili punohet në një fshat me këtë emër nga qytetarët turkmen në qytetin Raz dhe në Gjergjelan në provincën e Khorasanit Verior. Ky rajon, përveç kuajve me origjinë të njohur turkmene, ka edhe tapete të bukura që janë vepra të punuara me duart e artistëve turkmen dhe kanë kërkues të shumtë nga vende të ndryshme të botës. Një prej karakteristikave të thurjes së tapetit Davidoh, përveç atraktivitetit, cilësisë, teknikës dhe bukurisë së veçantë, është edhe fakti se plani i tyre kryesisht është mendor dhe jo i përgatitur më parë. Profesioni thurjes së këtij lloji të tapetit, i cili në të dy anët është tërësisht i punuar me petë mëndafsht, transmetohet nga një gjeneratë në tjetrën në mesin e vajzave dhe grave turkmene. Ky lloj tapetit ka mysteri të veçantë dhe thuret në forma të porositur. Kanadaja, Gjermania, Austria, Italia, Libani, Rusia, Japonia e të tjerë janë prej blerësve më kryesor të tapetit Davidoh. Deri më tani, emrat e rajoneve të ndryshme gjeografike në bazë të tapetit të punuar me dorë në Iran janë shënuar në organizatën WIPO World Intellectual Property Organization. Qytetet si Tabrizi, Haris, Huj, Esfahan, Kum, Mashhad, Hamedan, Kashmir, Kashan, Kerman, Nain, Sarugh, Yazd, Ardebil, Turkmen janë ndër qytetet e shënuara botërore në bazë të tapetit që punohet në to. Në mesin e këtyre qyteteve, Tabrizi në vitin 2018 u zgjodh qyteti i turizmit të vendeve islamike për shkak të ekzistencës së muzeve, qendrave artistike dhe kulturore, veprave artistike dhe islamike, si dhe për shkak të organizimit të festivaleve dhe panajireve të ndryshme, si të produkteve bujqësore, artizanaleve dhe prodhimeve të fiseve endacake. Ky qytet mori edhe emrin Qyteti Botëror i Thurjes së Tapetit. Nga anë e Këshillit Botëror të Artizanëve, World Crafts Council, Muzeu i Tapetit dhe Tregu Historik Muzafarie, si një prej qendrave të rëndësishme të zhvillimit të artit për punimin e tapetit, janë prej arsyeve në bazë të cilave ky qytet mori emrin Qyteti Botëror për Thurjen e Tapetit.
Në Iran ekzistojnë shumë qendra dhe institucione të ndryshme për prezantimin dhe ngritjen e nivelit të cilësisë dhe sasisë së industrisë së tapetit. Një prej këtyre qendrave është e Qendra Kombëtare e Tapetit të Iranit, e cila është e themeluar në vitin 2003 dhe ka filluar aktivitetin e saj për njohjen e pozitës së çmuar dhe të rëndësishme të tapetit të punuar me dorë në Iran në nivel vendor dhe ndërkombëtar. Detyrë tjetër e kësaj qendre është mbështetja punuesve dhe aktivistëve të industrisë së tapetit dhe zhvillimi i eksportit të këtij produkti të çmuar. Qendra Kombëtare e Tapetit të Iranit deri tani ka organizuar panajire të ndryshme brenda në Iran. Kjo qendër gjithashtu ka krijuar dhe kushtet për pjesëmarrjen e punuesve dhe prodhuesve të tapetit iranian në panajiret ndërkombëtare të tapetit, të cilat zhvillohen në vendet e tjera. Në organizimin e panajirit të 25 ndërkombëtar të tapetit të punuar me dorë, i cili u zhvillua 2 vite më parë në Teheran, u prezantua edhe versioni në gjuhën angleze e enciklopedisë online, të cilin mund ta gjeni në adresën www.wikicarpet.com. Kjo enciklopedi është mirë pritur në nivel të gjerë dhe dashamirësit dhe të interesuarit për tapetin iranian të punuar me dorë. Vlen të theksohet si gjatë viteve të fundit disa vende të botës që janë aktive në industrinë e tapetit si India, Pakistani, Afganistani, Kina, Egjipti, Rumania e të tjerë. Në disa raste tapetin e tyre e kanë futur në treg me emrin e Iranit, ose duke kopjuar planet dhe projektin e figurave të tapetit iranian. Mirë po, akoma artistët iranian të kësaj fushë flasin fjalën e parë në industrinë e tapetit në botë dhe ai që po jep originalitet tapetit në tregjet botërore dhe para mysterimeve është emri i Iranit.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit.
Allah, në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të gjues të nderuar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me novacionet në fe, ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Inovacion do të thot futja e një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim sipas shariatit. Kjo do të thot futja e diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe Sunetin e Profetit të Zotit sallallahu alejhi ve sellem. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Ata të cilët pranojnë risit, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të Tij dhe profetit të Tij dhe ndjekin epshet e tyre." I dërguari i Zotit në këtë hadith thot se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin inovacionet në besim janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Asgjë nuk mund të dëmtojë fen përpos futjes së inovacioneve." Kjo është arsyeja pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri alayhis salam ka thënë: "Ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pa fe." Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: "Çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr." Profeti sallallahu alaihi wa sallam, në mënyrë që të shpëtojë ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e Ehlibejtit, sepse ata janë rojet e Kuranit. Në lidhje me këtë ka thënë: "Unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kur nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kur'ani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takoheni me mua në vendin e quajtur Kauther." Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risit thotë: "Për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatëroj umetin tim, dhe është familja ime, ajo që do të mbrojë Islamin dhe të zbulojë të vërtetën."
Profeti sallallahu alaihi wa sallam gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'ua tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alaihi wa sallam. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: "Kur zbulohen risit para umetit, dietari duhet të zbulojë njohuritë e tij dhe është i detyruar që të konsultohet, kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti." Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata dhe duhet i injorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alaihi wa sallam thot: "Ai i cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit."
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë, në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë, i bashkohen një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti i plotfuqishëm thotë: është shkatërrim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë: ky është nga Allahu, e për të arritur me të një fitim të pakt, pra shkatërimi madh për ta, që e shkruan me duart e tyre, dhe shkatërimi madh për ta ajo çka do të fitojnë.
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me risit, dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë: ai që respekton risit ndihmon në shkatërrimin e islamit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.